У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. У склад округовых комиссий уключили 42 активистов оппозиционных политических партий и громадских объединений. После сбития спецназовцами под час акции на Кастрышневской площади лекары зафиксовали у старшине АГП Анатолия Лябецки 5 гематомов. У изоляторе часового утримания находятся шестеро былых и теперешних демократичных активистов, яких затримали по справе об выбуху у Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Захад не покидая намеру организовать переворот у Беларуси. У Могилеве у вынику громадских протестов перенесли планованное место будовництва бензокаленки. На Полесье за 15 тысяч долларов продается батьковская хата первого президента Израилю Хаима Вейцмана. Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У студии новинов Сергей Шупа, сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что американские планы антиракетного щита в Центральной Европе подрывают домовы об европейской безпеце опошних десятигодзев. Генеральный секретарь НАТО Яп де Гобсхефер заявил, что недавние полеты российской войсковой авиации на территории Грузии ставят под сумнев роль России как миротворца и посередника между Грузией и ее сепаратистскими регионами. Сегодня в Грузии начались международные войсковые маневры с уделом тысячи американских войсковцев. У маневрах под назвой «Имгненный отказ 2008» берут так само удел 600 войсковцев с Грузии. У першиню стал доступной публичности видеозапис допыту вязня турмы у Гуантанамо. Видео выставили в интернете адвокаты подозреванного канадского громадянина Умара Хадра. На видео он плача и показывает следчим раны от катаванняў. Судан отхилил обвинувачення президента краины Умара Аль-Башира у геноциде, военных злочинствах и злочинствах супрачеловечности, выставленные Международным криминальным судом. Сам Башир назвал это обвинувачення хлуснёй. Жонка былога агента ФБР, зніклага падчас паездкі ў Іран летась у сакавіку, плануе вярнуцца ў Тегеран і дамагчыся ад уладаў інфармацыі аб лёсе мужа. Крыстына Левінсон расказала, што яе муж выехаў у Іран даследаваць справу аб падробцы і кантрабандзе тытунёвых вырабаў фірмы кліента, і ад таго часу ад яго не было ніякіх звестак. У Іраку абвешчаны конкурс на новы дзяржаўны сцяг. Праекты прымаюцца да канца верасня, з іх будуць выбраныя тры, сярод якіх да канца году парламент выбера пераможцу. Як паведамляе турэцкае камандаванне, за апошнія 5 дзён былі забітыя 22 ваяўнікі курдскай рабочай партыі. Аперацыя была праведзеная пасля захопу курдскімі ваяўнікамі трох нямецкіх альпіністаў на гары Арарат. Прэм'ер-міністр Бельгіі Ів Лютэрм абвясціў аб адстаўцы свайго ўраду. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У склад округовых комиссий, на маючих отбыться парламентских выборах, уключили 42 активиста оппозиционных политических партий и громадского объединения. От сегодня в выборшей кампании начинается новый этап – утворение участков для голосования. Эта процедура повинна скончиться не позднее за 26 липня. А покуль Центр выборкам подсумовывает выники формования округовых выборших комиссий. С протягом темы Владимир Глот.
Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий уключили 38 человек, которые належат до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий увошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6%, альбо 151 человек. З усіх заявок, якія подали політичні партії, 40,7% включені у склад округових виборчих комісій. Ми не любимо користатися такими термінами, як опозиційна партія чи проурадова партія, але ж нам постійно задають такі питання, щоб конкретизувати, скільки яких представників. Я можу удокладнити, що серед членів округових виборчих комісій 38 представників опозиційних партій, що складає 32,2% ад усіх представлених ими заявок. Ад інших партій включено 113 членів і заявка виконана на 44,7%.
Найбільш сябрів округових комісій має комуністична партія Білорусі, яка підтримує Олександра Лукашенко, 58 чоловік. Ліберал-демократи отримали 19 місць, об'єднана громадянська партія – 17. Акрамя того, у комісії включені 4 представники громадського об'єднання БНФ «Одродження». Усього до позиції округової комісії увійшли 42 чоловіки. Сябра партії БНФ, один з основальників незареєстрованого руху за свободу, Юрась Міляшкевич, обрано в округову комісію у Мінську. Інших представників опозиції у цій комісії нема. Цікавлюся, як спадар Міляшкевич збирається контролювати відповідність діянню комісії виборчому законодавству.
Ще раз кажу, я поки що тяжко уявляю, як можна оборонити, наприклад, закон у випадку, коли я буду єдиним представником демократичних сил в цій комісії. Тому що я маю досвід проведення кампанії, коли у нас у округової комісії був свій сябр партії, який обороняв наші законні інтереси. Але це не допомогло, на жаль, провести вибори на належному рівні. Тому я лічу, що коли у складі округових комісій буде по одному представнику, нам потрібно у будь-якому випадку широке представництво демократичних сил у участкових комісіях. Інакше стандарти виборів будуть вельми низькі. Я думаю, що навіть пройдуть по сценарію, який був у 2004-му раніше.
Сябрам округової комісії, активістам партії БНФ Юрасем Міляшкевичем гутарив Владимир Глот. Опозиційні партії протягують активну удел у виборчій кампанії, нягледзячи на, як вони лічать, яє непрозристий характер і несприяльну атмосферу у громадстві, викликаною репресіями після вибуху 4 липня. При цьому опозиційні лідери покидають за собою право на бойкот виборів, коли ситуація стане горшою. Протягує Валер Каліновський.
Лідери об'єднаних демократичних сил стримано оцінюють рішення облвиконкамів, які допустили в округової виборчої комісії кілька десятків їх представників. Ігор Шинкарик, який відказує за організаційні проблеми у ділу об'єднаної громадянської партії у виборах, лічить, що обмежуване включення активістів опозиції у округової комісії нічого не вирішає, бо у часі голосування вони будуть у меншості у пропорції 1 до 15.
Лічу, що це от костка кинута така, от наче вам от подавитися. Ми вас наших включили там 10 чоловік, ну і все.
Виконавця обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович міркує, що білоруським уладам треба поміняти свій імідж у світі. Серед заходів, скерованих на гета, відставка Віктора Шеймана і заяви про ровні умови виборчої кампанії. Але гета не міняє сутності режиму, міркує спадар Лявкович.
Звісно, ми будемо скористовувати любые можливості. Але ми і заставляємо за собою все-таки ще право прийняти кінчаткове рішення. Так, ми удільничаємо у цій політичній кампанії, у цьому процесі, але, як кажеш, опошнє слово так само за нами. Ми будемо глядіти, як буде розвиратися цей процес.
Старшиня партії БНФ Леон Баршевський не виключає можливості бойкоту парламентських виборів.
Бойкот – це зброя, яка стріляє один раз, і коли ви її вистрілить, то треба, щоб ні у кого не викликало сумнення, чому бойкот і як бойкот. Я думаю, що ще ми не на цьому етапі. Я сподіваюся, що, по-перше, визволять невинуватих людей. Але коли влади будуть йти на обострення і надалі, на немотивовані арешти і заполохвані і розсліди, то тоді можна буде цю зброю примінити.
При цьому спадар Баршевський міркує, що рано робити виснови про ход виборчої кампанії поводлі виніків формування округових виборчих комісій.
Кінчатково буде видно, як буде з вилученням у участкової комісії, бо специфікація робиться на участках.
Поводлі Леона Баршевського, опозиція буде імкнуться накерувати своїх представників во всі участкові комісії, принамсі там, де її кандидати будуть мати шанси на перемогу. На сьогодні ж атмосфери для нормальних виборів нема, міркує спадар Баршевський, але влади ще мають можливість це поправити. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін на початку виборчої кампанії позитивними лічить тільки заяви владав, у приватності Олександра Лукашенки, про те, що треба провести вольні вибори без утиску опозиції, з ровними умовами, без уладних списів кандидатів. Але гетеї заяви засталіся пустими деклараціями, переконаний Сергій Калякін.
Но дел пока никаких нет. Дела и ситуация в республике взаимно обратна. Людей преследуют тех, которые хотят стать депутатами. В связи с взрывом, абсолютно без достаточных оснований, на мой взгляд, было задержано 16 человек. Опять же, среди них активисты политических партий, руководители и члены избирательных штабов демократических кандидатов.
Валер Каліновський гутарив з Сергієм Калякіним та іншими лідерами опозиційних партій про те, як вони оцінюють рішення облвиконкамів допустити у округової виборчої комісії кілька десятків представників опозиційних партій. При цьому виборча кампанія почалася на тлі арештів і гвалту. Передвиборча ситуація пугає Пернік. Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.org. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи».
Лукашенко запустил очередную утку, что будет свободно и справедливо. Ярмошина, как попугай, повторила. И они распрацевали уже за всем другие планы фальсифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов.
Гэта іншае тэлефанаванне ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
З виду будзе ўсё хорошо, ўсё будзе добра. А там мы ж не знаем, што творыцца за ширмай.
Ні адні выбары нігде ў свеце не былі справядлівымі.
Вряд ли. У нас нічого не то справядлівого і празрыстого. І выбары будуть подтасовки, ўсё так.
Нет, да потому что нас всегда выбирают тих, кого уже наметили.
Влады заявляют, будут. Посмотрим. По опыту прошлых лет что-то сомневаюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. Но оппозиция нема той эмоции, какая могла его бентежить. Рушить его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрачного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Кто-то где-то все равно делает. Какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают. Кто-то же через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
У нас в стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
Не задумывайся над такими вопросами. Схожу на выборы, да и дело с концом.
А пытанне на вуліцах Гомеля пра маючыя адбыцца парламенцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы 14 ліпеня старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся ў другі менскі шпіталь. Лекары зафіксавалі 5 гематомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння о 7 раніцы да пад'езду палітыка пад'ехала міліцыя і быў званок у дамафон. Не дачакаўшыся адказу, міліцыянты з'ехалі. Таксама Анатолю Лябецьку даслалі позву, каб ён прыйшоў сёння ў фінансавую міліцыю. Першую палову дня палітык знаходзіўся дома, бо адчуваў сябе кепска пасля ўчорашняга збіцця. Лябецька згадаў, што на самым пачатку разгону акцыі 14 ліпеня яго ўзялі ў так званую каробачку. Спецназаўцы кружылі з усіх бакоў.
Мне нават партрэта не было ў руках. Просто не хапіла. Адразу мяне просто пачалі збіваць. Чалавек 5-6. Адзін удар быў нечаканым, моцны, я недзе збоку, але ў жывот, і я просто згубіў кантроль у вачах. Мне пацямнела, потым яшчэ некалькі удараў, і мяне збілі з ног на брусчатку, і там уже 4-5 удараў нагамі, калі я ўжо ляжаў. Пасля хтосьці я чуў толькі сказаў хваціць, і праз мяне пераступілі. Некалькі калег маіх з партыі мяне паднялі. Спачатку я не мог стаяць, таму што дыханне было забіта. Пачаў адчуваць, што ў грудзях непрыемныя адчуванні. Мае калегі сказалі, што трэба на всякі выпадак абавязкова заехаць у шпіталь.
Анатоль Лябецька звернувся у другий Менский шпиталь.
На счастье, никаких внутренних поломов нема, ничего. Сказал врач, что потребен покой некольки дзён. Написал таблетки, какие попить. Ну, мне на цели 5 гематому груди, живот и нога.
Политик звязывая это избитё с тем, что как раз был инициатором этой акции солидарности. И он закликал кандидатов за одинного спису по Менску выйти на площу и продемонстрировать свою солидарность с теми, кто теперь у турме. Анатоль Лябецька каже, что як потенциал кандидат у депутаты от самого початку кампании отчувая пильную увагу до себе с боку уладов.
Так сказал Анатоль Лябецька, лидер РГП, нашему корреспонденту Олесю Дашинскому. Я нагадаю, что учора спецназ перешкодил проведению на Кастрычніцкой площади у Менску акции солидарности с затриманами по справе о выбуху у Менску подчас святкования официального дня незалежности. Подчас акции никто не был затриманы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На жаль, з вуснаў некаторых заходніх палітыкаў пастаянна гучаць адкрытыя заклікі да антыканстытуцыйнай змены ўлады ў Беларусі, да насаджэння заходняй мадэлі, гэтак званай дэмакратыі, сказаў прэзідэнт на прыёме выпускнікоў факультэту генеральнага штабу, камандна-штабнога факультэту Ваеннай акадэміі Беларусі і Ваеннай акадэміі Расіі. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывістаў апазіцыйных палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння участкаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. У следчым упраўленні МУС дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хаіма Вейцмана. Вы на хвалях Радыё Свабода. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна цяпер знаходзіцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Аднаму з іх, актывісту моладзі БНФ Іллю Богдану, сёння споўніўся 21 год. Людзі ў чарзе з перадачамі кажуць паміж сабою, што затрыманых, якіх падазраюць у выбуху, каля 50 чалавек. У следчым упраўленні Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Сваякі Ігара Корсака паведамілі свабодзе, што ён трое сутак трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага затрымання, але ўчора яму стала кепска і ён спыніў галадоўку. Нагадаем, 6 ліпеня на кватэры Ігара Корсака супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. Яны знайшлі ў кватэры пакет з балтамі і гумовыя пальчаткі. У ноч на 7 ліпеня Ігара Корсака затрымалі на трое сутак у якасці падазронага ў выбуху падчас святочнага канцэрту. Калі Ігар даведаўся, што следчыя падоўжылі яму тэрмін утрымання пад вартай да 10 сутак, ён распачаў галадоўку пратэсту. Жонка Ігара Корсака наведала сёння ізалятар і пакінула на імя кіраўніка ўстановы заяву, каб да Ігара выклікалі медыкаў, гаворыць Вольга Корсак.
Я напісала заяву, прашу пракантраляваць стан здароўя майго мужа, але яны мне ўсе кажуць, што ніхто не галадаў. Тут пры мне паказалі некі журнал лекара, і я кажу, што мог не звяртацца, адкуль я ведаю. Канешна, это ўсё кепска. Яны сказалі, што калі будзе зварот, яны адразу выклікаюць там хуткую, адразу прыходзіць лекар. Цяпер сходзяць, канешна.
Кіраўніцтва партыі БНФ, сваякі, сябры Іллі Богдана перадалі яму перадачу. Так яны віншуюць хлопца з днём народзінаў. Іллю затрымалі 10 ліпеня і паўтара сутак трымалі ў міліцыі Маскоўскай району без ежы. Адвакат Іллі Богдана Павел Сапелка падаў скаргу на беспадстаўны арышт і незаконнае ўтрыманне свайго падабароннага, гаворыць паплечнік Іллі Франак Вячорка.
Такім чынам мы хочам яго падтрымаць, ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца. Магчыма, яго там дапытваюць, магчыма, яго шантажуюць, але каб ён адчуваў нашу падтрымку, дзеля гэтага мы сёння прыйшлі да сцена Крэсціна. Верым у тое, што тое, у чым яго абвінавачваюць, хлусня. І пасля, калі ён выйдзе на свабоду, будзем разам з ім дамагацца справядлівасці.
У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ чацвёра апазіцыянераў: Міраслаў Лазоўскі, Сяжук Чыслаў, Віктар Ляшчынскі і Антон Койпіш. Следчыя не даюць ніякіх звестак наконт колькасці падазраваных у крымінальнай справе. Ад выбуху бомбы пацярпела каля 50 чалавек. Паводле наведнікаў ізалятара, колькасць затрыманых таксама вагаецца каля лічбы 50. Часам да 20 чалавек у чарзе да акен, дзе прымаюць перадачы, высвятляюць, што іх сваякі праходзяць па адной справе. Вольга Корсак, прыйшоўшы падаць заяву кіраўніку ізалятару, сутыкнулася жанчына, якая прынесла перадачу свайму зяцю.
Мы пачалі размову, таму што стаялі пад дзвярыма. Яна сказала, што ў яе затрымалі зяця, што няма грошай на адваката, таму яна не наймала. Па той самай справе, па выбуху. І ў яго нейкая судзімасць была. На святах гэтых не быў і таксама затрымалі.
Тым часам міліцыянты працягваюць апытваць жыхароў Менску, ці з'яўляюцца тыя сябрамі радыкальных арганізацый і ці могуць нешта паведаміць на гэты конт пра сваіх суседзяў. У метро міліцыянты спыняюць людзей са смуглявым тварам і чорнымі валасамі і правяраюць у іх рэчы металашукальнікам.
Любов Луньова з Мінську.
Недалеко от Вилейского водосховища на высоком березе Маляуничей сажалки лежит местечко Вязынь, пригожая не только своей назвой, але и своими краевидами и своими невеликими храмами. Некольки годов тому у Вязыни закрылось одиное предприемство – спиртзавод. Як выживают вязынцы и чего чакают от осеньских выборов? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартусіка у нашому ефірі хвилину праз 15. Протягуємо програму. На Поліссі у містечку Моталь за 15 тисяч доларів продається батьковська хата першого президента Ізраїлю, уродженця Білорусі Хаїма Вейцмана. Про продаж дому заявила некілька місяців тому теперішня владельниця, пенсіонерка Алена Пташець. Покупників покуль не знайшлося. Тему протягує Алена Струви.
Перший президент Ізраїлю Хаїм Вейцман народився у Мотелі у 1874 році у сім'ї гандляра лісом. Каже, що якраз батьку Хаїма, Ездору Вейцману, і належала ідея гетої будовлі. Господар хотів, каб хата була висока, просторна, а крамя будучого ізраїльського президента, у сім'ї росли ще 14 дітей, як і Хаїм, усі вони отримали видатну едукацію у Європі. У 1894 році сім'я Вейцманов з'їхала з Мотелю. Пізніше господар подари у їхньому домі мінялися неодночі. Теперішня уладальниця дому, пенсіонерка Алена Пташець, живе у хаті разом з маті. Дорослі діти Алени роз'їхалися по країні. Ціна, якою називає Алена Пташець, 15 тисяч доларів. Охотних набити хату покуль так і не знайшлося, однак Алена не тратить надії і вірить у доброго покупника. Тим більше, що у Мотель опошнім часом приїжджає немало гостей з Ізраїлю.
Якщо буде більше, то я візьму більше. Ой, коли це самий великий дом, підтримуємо, піддержуємо. Їдуть екскурсії, ну, це євреї. Далеко да приїжджають, от за границю, чи що, да приходять, да інтересуються.
Тим часом директорка місцевого музею Вольга Муцукевич переконана, держава при жаданні змогла б зробити з гэтага дому сапраўдную цукерку.
Добре було б його купити і створити центр єврейської культури ім'я Вейцмана. Ще в Моталі є некілька хат єврейських, можна з десяток набереться. Архітектура в їх нейка особлива в цих домах завжди була. У одним їх зробити гостиницю, синагогу невеличку, столовку невеличку, де вони могли б єврейська кухня ж йось. І це такі ось чудовніші були б куточки відпочинку для тих груп, які приїдуть.
У тим, що дом Вейцманов повинен стати домом-музеєм першого ізраїльського президента, переконаний і керівник Пінської габрейської суполки Йосиф Ліберман.
Звісно, музей треба було б зробити. Хайму Вейцману посвячений, чому б і ні? Якщо б фінанси хтось хоча б виділив на... І плюс реконструкція ж треба, ремонт якийсь робити, теж определені гроші. Де їх взяти? Посольство поки ушло в сторону. У них теж нічого денег нету. А у мене теж де я що знайду.
Представники мотальської громадськості не впевнені, що у районному бюджеті знайдуться сродки на набуття дома, а тим більше на його реставрацію.
Алена Струва про те, що на Поліссі продається батьковська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. А зараз на чарзі форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд подрихтували Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Найбільшу цікавість навідників сайту притягнув матеріал про розгон акції солідарності на Кастричинській площі. Навідник, який підписався, був, мабуть, свідка акції, піше.
Чорносотенців, не глядячи на загад, було не утаймувати. Знову вони пихали, штурхали, хапали за руки, відпускали все ті жартики і самі їм сміялися. Портретами уже усе сортири обклеили. Ті отработали бабло. Найвеликшие перлины милицейского гумору. Міжсобку по мобілі розмовляли на нецензурной лаянці.
І ще один свідка акції, який підписався Могилєвец.
Їду додому у трамваї. Бабуля скардиться. Що наробив Генин Лукашенко? Понакупляли автомобілів і всі за його голосують. Шмат хто сміявся. Нехто нехай голосно хіхікав. Але справа не в тим. Коли йшла акція протесту, де керовці авто, убачивши, що нема даішників, шмат хто нам сигналів «Живе Білорусь».
Дзяніс з Мінску пише про таємнічих провокаторів, які йшли з конвоєваної кальони від початку до кінця і викрикували на адрес удільників акції образи.
До речі, на трьох опошніх здимках гетеє два мужики – американці. Я їх ведаю, познайомився з ними тидні три тому у сквери. Вони живуть у Білорусі і люблять Лукашенку.
У дворе одного дома на улице Захарова у Менску, поводле решения местных уладов, будовники сносят господарчий будинок, у яким громадяне тримают свои речи. Про знос жихаров не попередили, многие з'ехали на дачи, и тому их майомость засталася без нагляду и активно раскрадается невядомыми. Неподписанный комментатор пиша:
«Ніякое это не мародерство, а сметник прибрали для новой будовли. Свобода перетворилась в свинью, якая копается в розным сметте. Почитайте урэсте ваш статут и чим вам треба займаться. Гэты артыкул и здымки не есть информационная война за демократы у Беларуси на гроши Конгрессу США».
Отказ редакции «Радио Свобода».
Оборона правов человека, у тым ліку и такой небыта дробязы, як право на недотыкальность маёмасці, цалкам отповядая нашей миссии. Жадаем вам николи не траплять у ситуацию людей, чье, як вы кажете, смецце, праз нечую сваволю было раскрадено.
Народные школы у Скандинавии. Махчимость и для белорусов. После закончения школы вызначатся у своих дальнейших планах. Знайсти свою специальность, научиться тому, чему в средней школе не вучать, и открыть для себе свои здольности. Досвід белорусский навучання у такой школе у Дании. Парады расповят про тамтейшую белорусскую молодь, якая после недавнего визиту старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы створила белорусскую ассоциацию у Дании. Про все это расповят у новой передачи «Белорусская замежа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина упраз 20». А зараз звонки на свободу, огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
Распачалося вылучение кандидатов в участковой выборчей комиссии. Выказывание слухачов.
Хочу сказать про выборы. Лукашенко запустил очередную утку, что будет свободно и справедливо. Ярмошина, как попугай, повторила. Распрацовали уже за всем другий план. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов.
Выборы повинны пройти демократично и только с 8 ранницы до 22:01 вечера. Попереднего голосования не повинно быть. И ездить с кринкой потребно заборонить. На каждом участку выборщим повинен присутничать при подлику голосов с правом проверки представник кожного, метавита кожного депутата.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. Снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами граждан Беларуси.
Слухачи Радио Свобода так само протягивают выказываться на тему выбуху, який отбылся у Минску 4 липня.
Мне кажется, что те люди, которые объявили информационную войну в Беларусь, те и сделали вот этот теракт. Почему? Потому что не получилось у них. Что уже только на эту Беларусь не говорили, на белорусский народ многострадальный. Оплевывали, оскорбляли, не получилось. Так вот решили вот таким способом нажать на Беларусь.
Наворот и шапка горит. Все сбеглися в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. То, что вы натворили за 18 лет, никогда вам пощады не будет. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
Выказывание комментує старшиня партии БНФ Лявон Баршчевський.
Вони завжди шукають ворогів, вони по-другому мислити не вміють. А ворогів шукають менавіта там, де показує їм білоруське телебачення. Я думаю, звісно, що за вибухом стоять пробізнесовські російські сили, які не можуть життєвити, покуль кінчатково тих метів, які вони поставили собі. І там треба шукати кінці цих вибухів, а не, безумовно, не серед нормальних білорусів. Звичайно, в день БТ-шної пропаганди, якої на пожилих людей, на жаль, ще вельми моцне, мені їх просто шкода.
Нагадаю, что с изолятора КДБ вызволены три активисты оппозиции, яких подозревали у дочинении до выбуху. За кратами застаются еще несколько человек. Протягиваем программу.
Тема про зброю оборонного, а не наступального гатунку. Наша влада кричат, шукают некого ратунку. Что может быть в военной карусели? На вот что ставить про у Калининграде, тебе на Беларуси. Поставьте свой про у наших сябров на Кубе, в Венесуэле. И будет для нас ровный военный баланс. Будет сгода, казал слухач свободы.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Гэта былі званкі на свабоду, агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску 18:30, вы слухаеце Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Президент России Дмитрий Медведев заявил, что американские планы антиракетного щита в Центральной Европе подрывают домовы об европейской безопасности опошних 10 годзяў. Генеральный секретарь НАТО Яп Легобсхефер заявил, что недавние полеты российской войсковой авиации над территорией Грузии ставят под сумнев роль России как миротворца и посередника помеж Грузией и ее сепаратистскими регионами. Тем часом сегодня в Грузии начались международные войсковые маневры с уделом тысячи американских войсковцев. Президент США Джордж Буш закликал Конгресс принять неоткладные заходы для стабилизации ипотечного и финансового рынка в США. Упершыню стаў даступны публічнасці відэазапіс допыту вязня турмы ў Гуантанама. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў Беларусі. У склад акруговых камісій уключаныя 42 актывісты апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння участкаў для галасавання. Апозиційні партії протягують активну удел у виборчій кампанії, нягледзячи на несприяльну атмосферу в громадстві, викликаною репресіями після вибуху 4 липня. При гэтым опозиціонери покидають за собою право на байкот виборів, коли ситуація стане горшей. Після збиття спецназовцами під час акції на Кастричницькій площі лікари зафіксували у старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі 5 гематомів. Політик зв'язує збиття з тим, що він був ініціатором акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську. У ізоляторі часового утримання на вулиці Окрестіна знаходяться 7 затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності. Одному з їх, активісту молоді БНФ Іллю Богдану, сьогодні сповнився 21 год. У слідчим управлінні Міністерства внутрішніх справ докладні лічби затриманих у гэтай справі не називають. Батька затриманага паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня расійскага грамадзяніна Сергія Бялоніна кажа, што следчыя вырашылі выпусціць ягонага сына з ізалятара. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намеру арганізаваць пераварот у Беларусі. У Магілёве ў выніку грамадскіх пратэстаў перанеслі планаванае месца будаўніцтва бензакалёнкі. Узведзеныя за 2 месяцы сцены будаўнікам давялося дэмантаваць. На Палессі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хайма Вейцмана. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма магчымасці навучання беларусаў у Даніі. Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Не только того света, что в окне, это правда. Але правда и тое, что свет не только недзе далёка. Тому на пытанне кінафестываль, Каны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю. Глыбокая магніфікат. Збираю валізу и еду глядзець кино.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестывальная мястэчка глыбокая у новым подорожжы свободы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Музыка.
калі пад'язджаеш да мястэчка Вязань, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязань в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё гэта развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Баннапрачачны комбінат такі построены быў. Аднай машыны не хватало, чтобы уже даделаць. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
Что правда, то и правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар-плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі Бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 тысячи. Для прожитья только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свинью держу, вот этим вёскай выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпусков не видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Кажаце, людзі вашага веку чакаюць пенсіі, як манны нябес.
О, і я чакаю цяпер.
Я да гэтае пары дзіўлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чэсна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка, И вы видите, язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас в Вязани было чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечко В'язень Вялейського району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязанской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну як вишни. Столько ягод, ну усе виды ягод. И журавины, и мама таки смашны кисель. Варила завсёды журавін, што ножом резать, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, ну, заўсёды самое шчымлівое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж каханне, мы ж улюблялися в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, прыгожие такие. У нас певучая вёска была, пеўная такая. Mm-hmm. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем мой внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программу повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучыню наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучыню наших детей.
Самая старая жыхарка Вязані Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасом.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. 2 братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас? Будуць...
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добра было, каб яго опять вызвалі на 4-й гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А чаго не лезе ўсюды? Дзяцей ўзялі. Напоили, Это они добре зробили. Один утек в Америку, а другого посадили. Тут мы еще 5 годов получили.
А вам не шкода Козулина, які 5 годов сидеть?
Треба у меня легче. Ректором шутим он был. И треба было этих повесить.
Так.
Как немцы вешали. Так, как это Хусейна повесили.
Скажу щиро, у мяне пробегли дрыжыкі, калі вязанская баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У склад акруговых выбарчых камісій уключаныя 42 актывісты апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкім пляцы ў Менску лекары зафіксавалі ў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна знаходзяцца 6 былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтейшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візыту старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе, в вёсце?
Так, я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Менску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ужо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе, я доведался про Галину. Я нам кольки бы годов 5, ну, не 6, напевно, годов тому, коли я еще училась у Беларуси, и она мне рассказала, что есть такая махчимость. У ей были сябры, якія ездили в Данию, и они отримали школу, чтобы поехать в эту фольгехор школу. Ну, в принципе, я не ведала, куды они ездили, я только ведала, что есть такая махчимость. Тому я начала шукать этой школы и написала имейлы, некоторым, и вот одна из школ, которая называлась АСК, Фольгехор школа, и они запросили меня.
Народные школы называют чисто скандинавским вынаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвигом, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп пра па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы, мы таксама гульні гулялі, і як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было тое, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам як бы самы галоўны прынцып у школе быў тое, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі.
У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў, філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі, да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіраванне, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы сфатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвед як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвед, так ёсць?
Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было перадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я адчуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Ось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце, кажыце сваю думку. Неістотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Алена цяпер на трэцім курсе, і вучыцца яна пачала яшчэ ў той час, калі вышэйшая адукацыя ў Даніі і для беларусаў была бясплатная. Ад мінулага году дзейны новы закон, паводле якога жыхары не еўразвязу ўжо не маюць права бясплатна вучыцца ў любым дацкім ВНУ. Так што цяпер такім студэнтам, як і для вучобы, да прыкладу, ў ЗША, даводзіцца шукаць стыпендыю, якая б пакрывала хаця часткова аплату за навучанне. У тым жа часе можа быць і іншы падыход – не арыентавацца на стыпендыю. Гэта краіць Галіна Яшчанка, якая сёлета закончыла Капенгагенскую бізнес-школу.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и в общем, я бы сказала, что им сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендию.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, кажа, што і ў такім выпадку ўсё адно студэнты імкнуцца працаваць і самастойна забяспечваць сябе.
Больше студентов працую все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании то, что треба платить податки. И податки достатково высокие. 40% як мінімум, треба дати державі. І за стипендії так само треба платити податок.
Датская система адукации скированная найперш на самостойность студентов. И полову предметов, кажа Алена, яны обираюць сами. А наведывание занятков не абавязковае.
Вялікая ўвага надзяляецца самастойнай працы і працы ў групах. Мы атрымліваем некія заданні, праекты і ўжо павінны працаваць над імі самастойна. Мы павінны планаваць свой дзень і працу ў групах самастойна.
А это вот цяжка? Часам кажуць студэнты, што ёсць праблемы.
Я таксама думаю, што гэта дастаткова цяжка. І асабліва таму, што мы прызвычаліся, што нам кажуць, што і як рабіць. Тут, в принципе, нам кажуць, што рабіць, але як нам ніхто не кажуць.
А як вы пераодолівалі вось гэтую праблему?
В принципе, нам же дают читать достаточно шмат, и студенты с раницы приходят в библиотеку. Когда нам треба працевать в группах, то мы один одного мотивуем, один одного организовываем.
Одна з причинаў, чаму беларусам варта зацікавіцца вышэйшай адукацыяй у Данії – прэстыж і прызнанне ў свеце дацкіх дыпломаў.
Скажу наконт того, чому яны признаются, чому нас вучать там. Не только нам дають шмат теорії, але саме головне, що нас вучать критикувати ось гэтай теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячому садку чи університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ці неправильно. Вони завжди захвощують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што Данія гэта якби яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна якби, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншым. Европейскими країнами. А мені здається, білорусам не хапає гэтага, тому такий прыжок з недемократичної країни у вельми екстремально демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Гэта була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної суполки. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі і, як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Ну, так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першу суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх воркшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуці. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванні. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай Еўрапейскага Звязу і моладзь захоче приїжджати в Данію, вельми важно мати ніякі контакти чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Беларускай асоціяції у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці всю інформацію можна по імейлі переслати, тому що усе в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.